Предстои голямо събитие, както разбрахме, световен медицински форум, който ще се проведе в Пловдив. Има ли вече яснота за това, кои ще са участниците и от колко държави?
Да, вече имаме доста основни лектори, които са обещали и са гарантирали тяхното участие. Те са главно от Европа, но ще имаме лектори и от САЩ и от Азия. Това е един европейски проект, който се подкрепя от Европейската научна фондация, в която участва и БАН като партньор, но лекторите ще бъдат горе-долу ясни, вече са гарантирани, но участниците ще бъдат тепърва набирани, тъй като в момента тече вече сайта ни приканва към участие, но участието всъщност ще бъде главно от чужбина. В България имаме заинтересовани хора, които ще бъдат, разбира се, и ние най-вече като група, но идеята е всъщност един шанс, който ни се дава да направим нещо, което би могло да бъде правено и в Европа, но се прави в България, за да може да се стимулира българските изследователи и източноевропейските най-вече, както и да се обърне внимание на всички институции от държавно равнище за този проблем, тъй като това ще евентуално насърчи нашите ръководители да мислят малко повече в тази посока.
Казахте, че това ще, така ще даде възможност да се обърне малко, да се фокусира вниманието върху Източна Европа и това, че не се обръща достатъчно внимание на този проблем. Какво ще донесе на България и в частност на Пловдив това домакинство? Освен на това фокусиране.
Пловдив е един много хубав град, който би следвало да бъде по-познат в света и това би трябвало и кметството и всички, които са пловдивчани, да бъдат щастливи от това, че ще чуе за Пловдив по много места в света. Разбира се, участниците ще бъдат не повече от 200, предполагам, от чужбина, така че не очакваме да дойдат 5000, които да останат и да почиват на морето. Форума е просто, това се чуе, че в България се прави нещо. Ние успяхме да събудим интереса на европейски и международни структури, поради това, че от повече от 16 години има такава мрежа в България на родители, която си помага на други родители. При такива случаи имаме проекти за дофинансиране, имаме много неща, които всъщност се вижда, че ние сме един така пилотен модел, който може да се експортира в Източна Европа, тъй като въпреки лошите условия, може би благодарение на тях се създадоха много инициативи на родители, на лекари, които да решат проблема, независимо от по-слабото заинтересованост на държавата.
Сега да кажем и за тези от нашите слушатели, които за тях е твърде така общо лицеви аномалии. Какво означава това? Най-популярните заболявания, от които страдат дечицата, които вие всъщност им помагате да се възстановят?
Най-честия проблем е наречената заешка устна, която ние избягваме да използваме, тъй като не е особено любезно да се нарича така тези хора, които имат цепнатина на устната или непцето, но в тази група лицеви аномалии спадат и много други неща, които са някои от тях по-видими, други по-невидими. Някои от тях са аномалиите на черепа и шелвете на черепа, това са краниостенозите. И някой път те са и с лице, т.е. краниофасиостенози. В други случаи те са пак чести, те са вторите по честота след цепките, носната и непцето. Освен това има аномалии на ушната мида, аномалии на долната челюст, аномалии на очната ябълки, клепачите. Това са много голяма гама от неща, които са впечатляващи с външния си вид най-често, но които пък контрастират с обикновено нормален интелект и с добра перспектива при правилно лечение и обгрижване, което подчертавам не е само хирургическо, както много хора смятат, и не е еднократно и едноетапно, тъй като има процес на растеж и развитие. Не. И естествено, че това трябва да бъде разбрано, че ако здравната каса беше схванала или беше пожелала да схване, ще сметне, че не е само хирургията, която ще даде шанс на един човек да бъде напълно нормален, интегриран и полезен на обществото, ако той получи правилно лечение.
Защото се оказва така, че ние преди сме канили ваши сътрудници и от организацията Асоциацията на пациенти с вродени лицеви аномалии и техните родители, че отритват се от обществото само заради това, че изглеждат различно. А всъщност те нямат никакъв проблем в интелектуалното си развитие.
Първият проблем, който е много особен за България, това е, че има около 30% от тези деца, които попадат в дом майки дете или в институциите, поради неправилно насочване от страна на лекари и акушерки, и затова обществото трябва да въздейства, за да намалим този процент. Това е държавна политика в момента, така че ние сме много в тон с държавната политика, но проблем е, че няма законови разпоредби, няма наредби, които да регламентират поведението, като пренатална диагностика и като първи грижи след раждането. И това е нещо, което ние се надяваме чрез тази конференция да ни чуят малко повече в здравното министерство, тъй като там не коства пари това нещо, а е въпрос само на организации. Ние правихме опити да предложим такива такива наредби, такива напътствия, такива ръководства, но те не бяха чути, за съжаление. Сега се надяваме с новия здравен министър, с новите... Ние сега правим и един форум, който ще бъде за стандарт, технически документ европейски, който ще прави в България и в Австрия. И може би той ще бъде причина да се обърне повече внимание за това, че трябва да има документи законови, които да регламентират поведението на обществото и на здравните структури към този проблем.
Загатнахте за новия здравен министър. Вашия коментар...
Нямам, защото
за това,
толкова често се сменят, че трудно можем да фаним дирите на той кой какъв е, но гледаме по делата им. Искаме да бъдем положителни, да вярваме, че всеки нов ще даде това, което ни липсва. Но знаем, че това е система, която е свързана с много други неща, които са навързани в политиката като цяло. И няма случайни хора. Там винаги попадат хора, които все пак имат желание да бъдат здравен министър. Аз не искам да бъда здравен министър. И защото смятам, че системата трябва да бъде реформирана много тотално, а това няма да може да стане лесно. Има много финансови интереси в медицината, фармацевтиката и проблема не е на желанието на един човек. Трябва да бъдат много хора и ще имаме бавни резултати. Т.е. трябва да се направят реформи, които ще дадат ефект след няколко години. И той, който ще бъде на власт, вече ще бъде извън оценката, тъй като вече няма да може да види ефекта. Така че аз съм положителен с надеждата да помогнем и ние с идеи и с предложения, но е много трудно да очакваме някакви бързи резултати или пък да имаме ясна политика в тази посока, тъй като сега не е било така.
Да. А къде е България по отношение на лечението на вродените лицеви аномалии спрямо Европа и света и каква подкрепа предлагате вие на децата и техните родители у нас? Наистина с няколко думи.
Ами да, бързо. Аз получих едно образование в тая област, което е наистина на европейско ниво и се опитах да го пресъздам в България с наличните възможности и ресурси. Така че по отношение на концепция, на разбиране, не смятам, че не сме далеч от истината. Проблемът е винаги битовите проблеми, разбирането на системата. Дълги години нямахме въобще пътеки за този проблем и тези пациенти бяха извън интереса на болницата да бъдат лекувани въобще. И всъщност проблема ни е по-скоро е административен, отколкото логистичен или интелектуален.
Като материална база или човешки ресурс.
Често сме търсени от чужбина, за да бъдем лечители на деца от съседни страни, така че не сме напълно известни. Много повече в чужбина, колкото в България.
Да, никой не е пророк в собствената си страна. Така, с една-две думи, от какво има нужда вашето отделение като материална база и специалисти? Липсва ли нещо?
Ние сме много малка структура. Поначало толкова години работим и показваме, че сме сериозни. Не получихме до сега реална подкрепа като перспективи за развитие. По-скоро сме толерирани. Аз се извинявам, че някой може да бъде обиден, но смятаме, че трябва да ни се даде просто малко по-глобална позиция, защото аз съм и общо пластичен хирург, не само човек, който занимава с лицеви аномалии. Така че системата би могла да бъде малко по-перспективна, да се мисли за развитие на тази специалност като цяло, в който да има и такъв раздел. Така че според мен проблем е на това да бъдем оценени като цяло, като възможности, защото ние сме много малко, ние сме едно звено, което имаме 10 легла с липса на анестезиолози постоянни от началото на нашето съществуване. Много от нещата, които имаме като база, всъщност са на тази асоциация, която намери форми, да намери спонсори отвънка. Така че 90% от материалната ни база не е всъщност собственост на държавата, а на асоциацията.